Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιερεμία, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Κύριος μου είπε, «Πριν ακόμη σε πλάσω μες στην κοιλιά της μάνας σου, σε διάλεξα και πριν ακόμα γεννηθείς σε είχα ξεχωρίσει για να είσαι προφήτης στα έθνη». Τότε εγώ απάντησα, «Μα Κύριε Θεέ, εγώ δεν ξέρω να κηρύττω το λόγο. Είμαι ακόμη πολύ νέος». Ο Κύριος μου αποκρίθηκε, «Μη λες πως είσαι ακόμη πολύ νέος, γιατί σε όλους όσους σε στέλνω θα πας και όλα όσα σε διατάζω θα τα πεις. Μη φοβάσαι κανέναν, γιατί εγώ είμαι μαζί σου για να σε προστατεύω. Εγώ το λέω, ο Κύριος». Τότε ο Κύριος άπλωσε το χέρι του και άγγιξε τα χείλη μου και μου είπε, «Έτσι βάζω τα λόγια μου στο στόμα σου. Πρόσεξε, από σήμερα θα έχεις την εξουσία στα έθνη και στα βασίλεια να ξεριζώνεις και να γκρεμίζεις, να καταστρέφεις και να ερημώνεις, να χτίζεις και να φυτεύεις». Έπειτα ο Κύριος με ρώτησε, «Τι βλέπεις, Ιερεμία?» «Ένα κλαδί μυγδαλιάς», απάντησα. «Καλά είδες», μου λέει, «κι εγώ επαγρυπνώ για να πραγματοποιήσω τα λόγια μου». Ο Κύριος με ξαναρώτησε, «Τι βλέπεις?» και απάντησα, «Βλέπω ένα καζάνι που βράζει με το στόμιο στραμμένο σε μένα από το βορρά». «Από το βορρά», μου λέει, «θα ξεχυθεί η δυστυχία πάνω στους κατοίκους αυτής της χώρας». Και συνέχισε ο Κύριος, «Θα καλέσω να έρθουν όλα τα έθνη από το βορρά. Οι βασιλιάδες τους θα στήσουν τους θρόνους τους γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ και απέναντι από τις πύλες της. Θα περικυκλώσουν όλες τις πόλεις του βασιλείου του Ιούδα. Τότε θα τους κρίνω για όλες τις κακίες τους, επειδή με εγκατέλειψαν και θυσίασαν σε άλλους θεούς και προσκύνησαν τα έργα που κατασκεύασαν με τα χέρια τους. Εσύ όμως, Ιερεμία, ετοιμάσου και σήκω να τους πεις όλα όσα σε διατάζω. Μη τους φοβηθείς, για να μη σε κάνω στα αλήθεια να δειλιάσεις μπροστά τους. Εγώ σήμερα σε κάνω δυνατό σαν πόλη οχυρωμένη, σαν σιδερένιο στήλο και σαν τείχος χάλκινο να αντισταθείς απέναντι σε όλη αυτή τη χώρα, στους βασιλιάδες του Ιούδα, στους άρχοντες, στους ιερείς και στο λαό της. Θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα σε νικήσουν, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε προστατεύω. Εγώ το λέω, ο Κύριος».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιερεμία. Μόλις ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά. Έχουμε φτάσει στο εδάφιο 3. Τώρα θα συνεχίσουμε με τα εδάφια 4 και 5. Ο Κύριος μου είπε, πριν ακόμα σε πλάσω, μες στη γλιά της μάνας σου, σε διάλεξα και πριν ακόμα γεννηθεί, σε είχα ξεχωρίσει για να είσαι προφήτης στα έθνη. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον, διαβάζουμε στη μετάφραση του Βάμβα. Λόγος του Κυρίου ήρθε στον Ιερεμία. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να το τονίσω αρκετά. Αν δεν είσαι έτοιμος να το δεχθείς, μπορείς να κλείσεις το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει μήνυμα για σένα, γιατί αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι θέμα τι συμφωνούμε, τι μας αρέσει, αλλά είναι καταγραμμένος για μας ως λόγος του Θεού. Πριν ακόμα σε πλάσω, μέσα στη γλιά της μάνας σου σε διάλεξα. Χαίρομαι που η μητέρα του Ιερεμία δεν έκανε έκτρωση. Δεν θα είχε γεννηθεί ποτέ ο άνθρωπος αυτός. Πολλοί άνθρωποι σήμερα ρωτάνε, πότε ένα παιδί είναι παιδί. Επιτρέψτε μου να σου πω ότι ένα παιδί είναι παιδί τη στιγμή που θα συλληφθεί. Διαβάστε τον Ψαλμό 139. Ο Δαβίδ λέει, «Το σώμα μου δεν σου ήταν αθέατο. Όταν σχηματιζόμουν κρυφά και αναπτυσσόμουν στις γης τη μήτρα». Ψαλμός 139, εδάφιο 15. Αυτό σημαίνει ότι διαμορφωνόταν στη γυλιά της μητέρας του. Και εκείνη τη στιγμή η ζωή άρχισε. Κάποιος γυναικολόγος μου έλεγε ότι υπάρχει τρομακτική ανάπτυξη του εμβρίου στην αρχή. Η έκτρωση, φίλοι μου, είναι δολοφονία. Εκτός κι αν γίνεται για να σώσει κάποια ζωή, τη ζωή της μητέρας. Έτσι το βλέπει ο λόγος του Θεού. Ο Θεός είπε στον Ιερεμία, «Πριν γεννηθεί σε γνώρισα και σε κάλεσα». Γιατί είπε αυτά τα πράγματα ο Θεός στον Ιερεμία? Γιατί, φίλε μου, ο Θεός θα ζητήσει από τον Ιερεμία να δώσει ένα μήνυμα στο λαό του Ιούδα που θα απορριφθεί. Ο Ιερεμίας θα φυλακιστεί εξαιτίας της πιστότητάς του στον Θεό. Το μήνυμά του θα ραγίσει τη δική του καρδιά επειδή αγαπάει το λαό του και δεν του αρέσει καθόλου να τους πει αυτά που θα του συμβούν. Αλλά ο Θεός ήθελε ένα τέτοιον άνθρωπο, έναν τρυφερό άνθρωπο να φέρει το μήνυμά του. Στην αυλή του Αχάβ και της Ιεζάβελ, ο Θεός είχε στείλει ένα σκληροτράχυλο προφήτη που τον έλεγαν Ηλία. Αλλά πριν το βασίλειο του Ιούδα πάει στην αιχμαλωσία, ο Θεός θέλει ο λαός του να ξέρει ότι τους αγαπάει και ότι θέλει να τους σώσει και να τους ελευθερώσει. Γι' αυτό το λόγο διάλεξε αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιερεμία. Γι' αυτό ο Θεός λέει αυτά τα πράγματα στον Ιερεμία για να τον ενθαρρύνει. Του λέει, θέλω να ξέρεις Ιερεμία ότι το σημαντικό είναι πως εγώ είμαι εκείνος που σε κάλεσε. Σε έχω διορίσει, σε έχω αγιάσει. Πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα. Αυτό σημαίνει σε ξεχώρισα. Αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω κάτι, κάποιον για χρήση του Θεού. Εκείνα τα παλιά σκεύη που χρησιμοποιούνταν στη σκηνή του μαρτυρίου και στο ναό, παλιά χτυπημένα, κατσαρολικά θα λέγαμε, που χρησιμοποιούνταν στην υπηρεσία του Θεού, ονομάζονταν Άγια Σκεύη. Σκεύη λοιπόν αγιασμένα. Μπορεί να μην ήταν σε καλή κατάσταση και να ήταν καλή ιδέα να τα ανταλλάξουμε καινούρια, αλλά ήταν όμως ξεχωρισμένα για τη χρήση του Θεού. Γι' αυτό τα ονόμαζαν Άγια. Οτιδήποτε ξεχωρίζεται για τη χρήση του Θεού είναι αγιασμένο. Ο Θεός λέει, πριν γεννηθείς Ιερεμία, σε ξεχώρισα για δική μου χρήση. Έτσι, μην ανησυχείς για το αποτέλεσμα του μήνυματός σου. Εσύ απλά δώσε το μήνυμα. Ειλικρινά, ο Θεός περιμένει το ίδιο και από μένα. Αισθάνομαι πολύ άνετα καθώς ετοιμάζω αυτά τα μηνύματα. Δεν προσπαθώ να είμαι ελαστικός, αφήνω το λόγο του Θεού όπως είναι. Αυτή είναι δική μου ευθύνη. Ευθύνη όχι προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό. Αν μεταδίδεις το λόγο του Θεού, είσαι υπεύθυνος στον Θεό και έχεις ξεχωριστεί για αυτή τη διακονία. Ο Θεός συνεχίζει και λέει, «Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα». Αυτό έδινε εξουσία στον Ιερεμία. Του πρόσφερε ενθάρρυνση που θα τον βοηθούσε να ξεπεράσει πολλές σκοτεινές μέρες οι οποίες θα έρθουν. Τώρα, εδώ έχουμε την ανταπόκριση του Ιερεμία.
Τότε εγώ απάντησα, «Μα Κύριε Θεέ, εγώ δεν ξέρω να κηρύττω το λόγο. Είμαι ακόμα πολύ νέος». Ο Ιερεμίας ήταν πιθανόν 20 χρονών τότε. Αυτό το εδάφιο, ιδιαίτερα όπως διατυπώνεται, στη μετάφραση του Βάμβα, δεν σου δίνει τέτοια εντύπωση. «Δεν εξεύρω να λύσω διότι είμαι παιδίον». Στην πραγματικότητα δεν ήταν παιδί, όπως εμείς σκεφτόμαστε το παιδί. Παιδί, εδώ, είναι η ίδια λέξη, μεταφράζεται ως νέος στο βιβλίο του Ζαχαρία, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 4. «Τρέξε», του λέει, «να πεις εκείνον τον νέο». Ο Ιερεμίας ήταν στην πραγματικότητα ένας νεαρός άνδρας, όπως πολύ σωστά μεταφράζεται παραπάνω. Αυτό που λέει στην ουσία είναι «Είμαι νέος και άπειρος. Δεν είμαι ικανός να κάνω τέτοια δουλειά. Δεν είμαι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο». Έχεις προσέξει ποτέ ότι ο άνθρωπος που ο Θεός χρησιμοποιεί είναι εκείνος που δεν πιστεύει ότι θα τα καταφέρει? Αν νομίζεις ότι θα τα καταφέρεις, τότε νομίζω ότι ο Θεός δεν μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Ο Ιερεμίας αισθανόταν ανεπαρκής, ακατάλληλος, χωρίς εφόδια. Ακούς την απάντηση που του δίνει ο Θεός. «Ο Κύριος μου αποκρίθηκε. Μη λες πως είσαι ακόμα πολύ νέος, γιατί σε όλους όσους σε στέλνω θα πας και όλα όσα σε διατάζω θα τα πεις». Δεν ήταν δουλειά του Ιερεμία να ανησυχεί ούτε για το πού, ούτε σε ποιον, ούτε πότε θα πάει, ούτε και για το τι θα πει. Αυτά όλα ήταν υπόθεση του Θεού. Ο Θεός του λέει, «Όλα όσα σε διατάζω θα τα πεις. Θα λες ό,τι σε διατάζω και θα μεταδίδεις με εξουσία δική μου». Όταν απλά μεταδίδεις το λόγο του Θεού, έχεις άνεση και θαυμάζεις το πόσο ο Θεός σε χρησιμοποιεί. «Μη φοβάσαι κανέναν, γιατί εγώ είμαι μαζί σου, για να σε προστατεύω. Εγώ το λέω ο Κύριος». Ένα από τα καλά του ραδιοφώνου είναι ότι οι ακροατές σου δεν μπορούν να σε φτάσουν όταν λες κάτι που δεν τους αρέσει. Κάποιος που είναι σήμερα θαυμάσιος χριστιανός είχε μπλέξει κάποτε σε κάποια αίρεση που του έλεγαν ότι έπρεπε να κάνει διάφορα πράγματα για να σωθεί. Τα πρωινά όταν πήγαινε στη δουλειά του, άκουγε το ραδιόφωνο μας και το πρόγραμμά μας. Κάποτε μου είπε, «Εκείνον τον καιρό ήμουν πολύ θυμωμένος μαζί σου, γιατί συνέχισες να μιλάς και να μου λες ότι είμαι αμαρτωλός. Αν σε είχα μπροστά μου, θα σου είχα σπάσει τη μύτη». Γι' αυτό υπάρχει αρκετή άνεση στο ραδιόφωνο. Μπορείς να μείνεις πιστός στο λόγο του Θεού και να λες πράγματα που ξέρεις ότι σε μερικούς δεν αρέσουν να τα ακούνε. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτός ο άνθρωπος συνέχισε παρόλα αυτά να ακούει το πρόγραμμα και κάποια μέρα στράφηκε στον Χριστό και είπε, «Εντάξει, είμαι αμαρτωλός, σώσε με». Έτσι αποδέχθηκε τον Χριστό ως προσωπικό του σωτήρα. Αυτή είναι χαρά και είναι η χαρά της μετάδοσης του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός λέει να δίνουμε το Λόγο Του με θάρρος και πεποίθηση. Ποτέ θα επιστρέψει κενός, θα εκπληρώσει το σκοπό του Θεού. Οι άμβονες μας σήμερα χρειάζονται απελπισμένα ανθρώπους που θα μιλήσουν με εξουσία για αυτά που ο Θεός έχει γράψει στο Λόγο Του. Αυτό είναι το μόνο που μας ζητάει να κάνουμε. Είναι ένα απλό έργο, κατά μια έννοια, και κατά μια άλλη είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Ο Θεός λέει στον Ιερεμία, «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου, θα σε προστατεύω». Του λέει, «Κοίτα, εγώ είμαι με το μέρος σου». Ο Μαρτίνος Λούθυρος είπε, «Ένας με το Θεό είναι πλειοψηφία». Αυτό είναι πάντα αλήθεια. Ως χριστιανοί, μπορεί να αισθανόμαστε ότι είμαστε μειοψηφία, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε πλειοψηφία. Τότε ο Θεός άπλωσε το χέρι του και άνοιξε τα χείλη του και μου είπε, «Έτσι βάζω τα λόγια μου στο στόμα σου». Ο Θεός έχει εμπνεύσει τα λόγια της Γραφής, όχι μόνο τις σκέψεις και τις ιδέες της Αγίας Γραφής. Για παράδειγμα, ο διάβολος δεν εμπνεύστηκε από τον Θεό για να πει ψέματα, αλλά η καταγραφή της βίβλου ότι είπε ψέματα είναι θεόπνευστη. Αυτή η ιδέα συχνά παρεξηγείται στην εποχή μας, με αποτέλεσμα πολλοί μεταφρασές της βίβλου να κάνουν απερισκεψίες που δεν τους επιτρέπεται να κάνουν με τη μετάφραση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τη σπουδαιότητα για την ακρίβεια της μετάφρασης. Υπήρχε ένα κορίτσι που ήθελε να γίνει τραγουδίστρια. και είχε φτάσει την ημέρα του ρεσιτάλ. Μετά την παράσταση του ρεσιτάλ πήγε στο καμαρίνι της και ρώτησε με λαχτάρα τις φίλες της. «Τι είπε ο δασκαλός μου?» Μια πολύ διπλωμάτης φίλη της της απάντησε. «Είπε ότι το τραγούδι σου έμοιαζε με υπερκόσμια μελωδία». Εκείνη ρώτησε «Στα αλήθεια είπε κάτι τέτοιο?» «Το είπε με τόσα πολλά λόγια?» «Να σου πω, αυτά δεν ήταν ακριβώς τα λόγια που χρησιμοποίησε, αλλά αυτό εννοούσε», απάντησε η φίλη της. «Αλλά εγώ θέλω να ξέρω ακριβώς τα λόγια που χρησιμοποίησε. Είπε πως έμοιαζε με υπερκόσμια μελωδία?» επέμενε. «Να σου πω», απάντησε η φίλη. «Αυτό εννοούσε, αλλά αυτό που πραγματικά είπε ήταν ότι έμοιαζε με ήχους από το διάστημα». Βλέπετε, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι λέξεις Αγίας Γραφής είναι εμπνευσμένες από τον Θεό. Η ακρίβεια των λόγων έχει μεγάλη διαφορά. Ο Θεός είπε στον Ιερεμία, «Εγώ βάζω τα λόγια μου στο στόμα σου. Πρόσεξε, από σήμερα θα έχεις την εξουσία στα έθνη και στα βασίλεια να ξεριζώνεις και να γκρεμίζεις, να καταστρέφεις και να ερημώνεις, να χτίζεις και να φυτεύεις». Ο Ιερεμίας προφήτεψε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωσία, του Ιωακίμ, του Ιωάχαζ, του Ιωακίν και του Σεδεκία. Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες είχαν διάφορες υπηρεσίες και κυβερνητικά έργα. Όλοι ήθελαν να βελτιώσουν την Ιερουσαλήμ. Ήθελαν να ασχοληθούν με την οικολογία και να ξεφορτωθούν τα παραπήγματα. Όλοι είχαν προγράμματα για τους άπορους. Αλλά κανένας τους δεν πρόσεχε πολύ τον Ιερεμία, τον αγνοούσαν. Τώρα έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τότε. Θυμάται κανένας εκείνα τα κυβερνητικά προγράμματα? Μπορεί κανείς να υποδείξει κάτι αξιόλογο που έκανε ο Σεδεκίας? Μπορεί κανείς να αναφέρει κάτι σπουδαίο που έκανε ο Ιωακίμ ή ο Ακίν? Τίποτα καλά δεν αναφέρεται. Και όμως τις μέρες τους όλοι πίστευαν ότι έκαναν το σωστό, το δημοφιλές. Και αγνοούσαν όλοι τον Ιερεμία. Αλλά ποιον διαβάζουμε σήμερα? Διαβάζουμε τον Ιερεμία. Το βιβλίο του Ιερεμία είναι ο λόγος του Θεού, φίλε μου. Επιβίωσε και θα επιβιώσει και στις μέρες μας. Σήμερα πολλές κυβερνήσεις δεν ακούνε τον Θεό. Δεν τον ακούν πολλοί στα πανεπιστήμια, δεν τον ακούν πολλοί σε διάφορους τομείς της ζωής. Ο Θεός μιλάει και ο λόγος του θα επιβιώσει. Ο Θεός λέει στον Ιερεμία ότι θα του δώσει την εξουσία να μεταδίδει το λόγο του Θεού στο έθνος του Ιούδα. Και ο φτωχός νεαρός Ιερεμίας θέλει να αποσυρθεί πριν ακόμα πάει στη δουλειά, πριν ακόμα πάρει τη δουλειά. Ο Θεός δίνει τώρα στον Ιερεμία δύο εκπληκτικές εικόνες σχετικά με την κλίση του στο προφητικό αξίωμα. Έπειτα ο Κύριος με ρώτησε, «Τι βλέπεις, Ιερεμία?» «Ένα κλαδί μυγδαλιάς», απάντησα. Η αμυγδαλιά είναι γνωστή ως αφυπνιστής ή παρατηρητής. Ήταν το πρώτο δέντρο που έβγαινε από τη μακριά νύχτα του χειμώνα και άνθιζε την άνοιξη. Σαν την αμυγδαλιά, ο Ιερεμίας θα ήταν ένα ξυπνητήρι, ένας αφυπνιστής. Θα μπορούσε να ξυπνήσει το λαό, αλλά αυτοί δεν ήθελαν να ξυπνήσουν. Κανένας που κοιμάται δεν θέλει να το ξυπνάνε. Το ξυπνητήρι είναι από τα λιγότερα δημοφιλή πράγματα στον κόσμο. Στους κοιτώνες, στα πανεπιστήμια, όλα τα ξυπνητήρια ήταν χτυπημένα. Πέταγα το δικό μου στον τοίχο πολλά πρωινά. Ο Ιερεμίας θα ήταν ο αφυπνιστής για το έθνος του Ιούδα. «Καλά είδες», μου λέει, «και εγώ επαγρυπνώ για να πραγματοποιήσω τα λόγια μου». Θεός είπε, «Σωστά, καλά είδες, θα σου δώσω ένα λόγο που θα τους ξυπνήσει. Θα τους ταρακουνήσει και θα τους ξυπνήσει». Ο Κύριος με ξαναρώτησε, διαβάζουμε στο εδάφιο 13, «Τι βλέπεις?» Και απάντησα, «Βλέπω ένα καζάνι να βράζει με το στόμιο στραμμένο σε μένα από το βορρά». Τι ήταν το καζάνι που βράζει? Την εποχή του Ιερεμία, η Αίγυπτος και η Ασσυρία δεν ήταν πλέον κίνδυνος για τον νότιο βασίλειο του Ιούδα. Αλλά γύρω από την Έφορη η Μισέλινο στο βορρά ήταν ένα καζάνι που έβραζε. Η αναπτυσσόμενη δύναμη της Βαβυλώνας, που θα κατέστρεφε τελικά τον Ιούδα. Θα ήταν δουλειά του Ιερεμία να προειδοποιήσει συνεχώς το λαό του για το τι συνέβαινε στο έθνος τους. «Από το βορρά», μου λέει, «θα ξεχυθεί δυστυχία πάνω στους κατοίκους αυτής της χώρας». Και συνέχισε ο Κύριος. «Θα καλέσω να έρθουν όλα τα έθνη από το βορρά. Οι βασιλιάδες τους θα στήσουν τους τρόνους τους γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ και απέναντι από τις πύλες της. Θα περικυκλώσουν όλες τις πόλεις του βασιλείου του Ιούδα». Έναν αιώνα νωρίτερα ο Θεός είχε ελευθερώσει την Ιερουσαλήμ και τώρα όλοι οι ψευδοπροφήτες έλεγαν ότι θα το έκανε ξανά. Όλοι οι προφήτες του Θεού στο παρελθόν, ο Σιέ, ο Ιωήλ, ο Αμός, ο Μιχαίας και ο Ναούμ, όλοι εκείνοι που ήταν σύγχρονοι του Ισαΐα, είχαν τώρα φύγει από τη σκηνή. Νομίζω ότι ο Ζαχαρίας και ο Αβακούμ ζούσαν ακόμα. Ο Ιεζεκιήλ και ο Αβδιού ήταν επίσης σύγχρονοι του Ιερεμία. Αλλά δεν θα προφήτευαν πριν οι εχμάλωτοι πάνε στη Βαβυλώνα. Ο Δανίλ επίσης θα προφητεύσει αργότερα. Αλλά αυτή την περίοδο ο Ιερεμία στέκεται μόνος του και πρέπει να προφέρει αυτές τις κρίσεις που θα έρθουν στο έθνος. Ποια θα είναι η αντίδραση στο μήνυμά του? «Θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα σε νικήσουν, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε προστατεύω. Εγώ το λέω ο Κύριος». Ο Κύριος λέει: «Ιερεμία, να ξέρεις ότι θα σου αντισταθούν, δεν θα ακούσουν το μήνυμά σου, αλλά εσύ δώσε το μήνυμα». Ο Ιερεμίας αισθάνεται ανίκανος και ανάξιος για το αξίωμα του προφήτη. Και το έχει φέρει αυτό ως δικαιολογία. Αλλά ο Θεός λέει: «Θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα σου και θα δώσω τα λόγια μου». Νομίζω ότι κανένας δεν θα έπρεπε να στέκεται στον άβωνα και να κηρύττει αν πρώτα δεν σιγουρευτεί ότι δίνει το λόγο του Θεού. Αν έχει αμφιβολίες, αν αισθάνεται ότι θα πρέπει να δώσει τις δικές του ιδέες και να κηρύξει ένα άλλο Ευαγγέλιο, καλύτερα να μείνει μακριά από τον άβωνα. Άσχετα με το πόσο ομιλητική ή ερμηνευτική ή θεολογική ή άλλη εκπαίδευση έχει πάρει, δεν είναι πεπισμένος ότι μεταδίδει το λόγο του Θεού. Καλύτερα να μείνει μακριά από τον άβωνα. Ο Ιερεμίας ήταν σίγουρος ότι θα μετέδε τα ακριβή λόγια του Θεού. Όμως, φίλοι μου, ο χρόνος μας πέρασε. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας στο επόμενο κεφάλαιο την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.